Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Cīnoties pret COVID-19 izplatīšanos Latvijā, visticamāk plašāk būs jālieto sejas maskas un iespējami ierobežojumi interešu izglītībā, to starp sporta jomā. To šorīt Latvijas radio pastāstīja veselības ministre Ilze Viņķele. Ministra stāstīja, ka veselības ministri uz rītdienas sēdi sagatavos vairākas precizējumus COVID-19 ierobežošanas noteikumos, kurus gan detalizēti aprakstīt viņa atteicās. Šodien darbu sāk jauna elektronisko apliecinājumu sistēma COVID Pass LV. Tajā personām, kas ierodas Latvijā, obligāti būs jāaizpilda anketa. Informācija anketā aizpildām neagrākā 48 stundas pirms ierašanās Latvijā, un tajā jānorāda prasītā personu identificējošā informācija. Trešdien Eiropas padomē un Eiropas Savienības padomē tiks iesniegta Eiropas Savienības lielo pilsētu mēru atbalsta vēstules starptautiskā sadarbības tīkla EuroCities iniciatīvai par klimatneitrālu mērķu sasniegšanu, kur parakstīs arī Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Ņemot vērā Eiropas Savienības vadošo lomu klimata politikas jomā, Eiropas lielo pilsētu mēri aicina Eiropas Savienības vadību turpināt aktīvu darbu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus emisiju samazināšanā. Bet lai mudinātu pasažierus braukt vilcienā laikā, kad ir mazāka pasažieru plūsma un lielāka iespēja ievērot drošu distanci no citiem pasažieriem, no šodienas līdz nākamā gada 11. aprīlim darba dienās 35 dienas vidus reisos biļetes vienam braucienam būs par 20% lētākas. Vilcienu kustības sarakstos pie biļešu kasēm un pieturvietu informatīvajos stendos reisi, kuriem ir piemērota atlaida atzīmēta ar zaļas krāsas zīmi. Rīgā Daugavā vakar konstatēts nezināmas izcelsmes vielas plankums 500 metru garumā. Ar drona palīdzību tika apsakot akvatoriju un divās vietās uzstādītas norobežojošās bonas 150 metru un 15 metru garumā. Darbu notikuma vietā turpināja ostas policija un valsts vides dienests. Šodien Rīgas brīvostas dienesti turpinās darbu, lai piesārņojumu savāktu. Tāpat vakar no rīta saņemts izsaukums uz Daugavpils novada Višķu pagastu, kur kravas automašīnas avārijas rezultātā no tās degvielas tvertnes noplūda 300 litri dīzeļdegvielas.